Ég hafði nú kynst sjósókninni meðan ég var í Holti og tveir menn eru mér ógleymanlegastir frá þeirri tíð. Það var Jóni Málnúp og Sigurður Ólafsson á Núpi. Jón var auðsjáanlega eins konar forustu formaður að þýleiti.
Já.
Það réð enginn á undan honum. Það ítt enginn á undan honum.
Og Sigurður, hann er einnig mjög mikilsmetinn sem formaður.
Já, bæði sem formaður og maður. Hann var oddviti í sveitinni og úrræðamaður til allra góðra verka.
Og í Landeyjum er svipaða sögu að segja.
Já.